Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Apostolom prvo prestolnici i selenija učitelje, vladiku svijet molite, mir selenje i darovati i dušam našim veliju
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, danas na Pavlovdan, praznik svetih apostola Petra i Pavla. Imamo blagoslov i radost da večeras na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče, blagoslovite, dobro nam došli, srećan praznik.
Amin Bože, Bog vas blagoslovio i svako dobro darovo i vama i vašim slušalcima Radija Svetigore.
Hvala oče Jovane, evo vi znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Danas je peta nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, pa da vas zamolimo, eto, ako da nam najprije pročitate evanđelsko začalo koje smo inače čuli jutros na svetim bogosluženjima, a zatim i da nam tumačite ovu evanđelsku priču.
Da, hvala vam prije svega na pozivu. Današnja peta nedjelja po duhovima i crkva je odredila da se čita evanđelsko začalo iz evanđelja po Mateju. I ono glasi, a kad on dođe na onu stranu, u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva bjesomučnika, izlazeći iz grobova tako opaka, da ne mogaše niko proći putem oni. I gle, povikaše govoreći, šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Boži? Zar si došao amo prije vremena da nas mučiš? A daleko od njih pasijaše veliko krdo svinja. I demoni ga moljahu, govoreći, ako nas izgoniš, dozvoli nam da idemo u krdo svinja. I reče im, idite. I on izišavši otiduše u krdo svinja i gle, navali sve krdo svinja sa brijega u more, utopiše se u vodi. A svinjari pobjegoše i došavši u grad, kazaše sve iza vjesomučnike. I gle, sav grad iziđe u susret Isusu i vidjevši ga, moliše da ode iz njihovog kraja. To je to evanđelje koje smo danas čitali u našim svetim crkvama, koje je zapisano kod Mateja, i ovdje kod Mateja se pominju ta dva bjesomučnika. Međutim, kod Marka i Luke, evanđelista, se pominje jedan bjesomučnik. To nije stvar toga da se oni ne slažu i da to nije tačno ili kod Mateja ili Marka i Luke, nego se dopunjuju u tim pojedinostima kao što je u većini Svetoga Evanđelja i napisano različito. Dosta priča oni opisuju svaki onako kako je vidio i u stvari to i potvrđuje vjerodostojnost njihovog viđenja i svjedočanstvo samoga Evanđelja. Tako da vidimo da današnje Evanđelje govori o đavolu i demonima. Vidimo da Gospod kada dođe u tu zemlju Gergesinsku ili Gadarsku, to je bilo s one strane jezera Genisaretskoga, zemlja neznabožačka, koja je imala 12 gradova u starini, a pominju se Gergesa i Gadara, to su bila dva grada, jedan blizu drugoga. Gospod zajedno sa učenicima dolazi tamo i ne slučajno Gospod dolazi upravo da bi utvrdio svoje učenike, u vjeri u njega kao Boga svemogućega, a i da bi nama danas poslao poruku o čemu se tu radi, jer kao što znamo iz Evanđelja, tamo se kaže da Gospod dođe da razruši djela đavolja, da je to i smisao dolaska Hristovoga u ovaj svijet. Tako da vidimo da ta dva mučenika su bili godinama bolesni. Ovo kad pomenu smo da Marko i Luka opisuju jednoga, oni opisuju toga jednoga koji je bio mnogo veći i teži bolesnik od ovoga drugoga, a bili su drugovi ili prijatelji u tom toj svojoj bolesti. Tako da čim su vidjeli Gospoda Hrista, oni povikaše: Isuse, Sine Boga Višnjega, zašto si došao, amo, prije vremena da nas mučiš. Mi vidimo jednu ovdje ključnu suštinsku stvar vjere naše hrišćanske, a to je da demoni kao što su postojali onda, tako postoji danas. Samo što mi njih ne razumijemo, a oni se nazivaju kako onda, tako i danas određenim imenima. A ta su imena strah, gnjev, blud, preljuba, zavist, osuđivanje, samosažaljenje i sve ostale strasti koje se nalaze u nama ljudima, u stvari su, dolaze od demona i za svake strasti stoji demon. Tako da i danas se oni naseljavaju u većini ljudi i međutim to nije toliko očigledno kao što u ovom slučaju ove dvojice bjesomučnika koje vidimo, da su bili toliko strašni da niko nije smio da prođe tuda jer su ga gađali kamenjem, bili štapovima, ajde što su druge napadali nego što su i samima sebi najveće moguće zlo činili, tukli sami sebe, mučili, živjeli u grobovima i vidimo da su i nagi hodali po tim krajevima. Kao što rekoh, i dan danas demoni postoji, muče ljude ako ljudi pristanu da budu mučeni od strane demona, jer sve dok strasti postoje u nama, mi smo demonizovani u manjoj ili većoj mjeri. I mi vidimo ovdje da Hristos uznemirava demone, jer njegova pojava, i on je taj jedini koga se oni boje, njegove sile, njegovog božanstva, a i svih onih koji nose silu Hristovu, koji su nasljednici Hristovi, eto apostoli koje danas proslavljamo, i Petar i Pavli i ostalih desetorica, odnosno jedanaestorica, isto tako su svojom silom istjerivali demone, i svi danas oni koji su nosioci Duha Svetoga, koji su bestrasni, isto tako mogu da istjeruju demone, kao što je to činio i Hristos i njegovi direktni učenici, sveti apostoli. I vidimo da je Gospod jedini taj, i kao što rekoh, oni koji nose njegovu silu su oni koji mogu da pobijede, istjeruju demone iz ljudi. Interesantna je stvar ovdje da svinje ne žele da odu iz ovih bjesomučnika i vidimo da ih je ogroman, enorman broj u njima se nastanio, jer se nazivaju legion ili legeon, što znači da su to bile hiljade i hiljade demona u njima, i oni ne žele da idu u bezdan, nego traže od Gospoda, jer videše, pominje se da je tu u blizini paslo veliko krdo svinja, oko 2000 svinja na broju, i demoni traže da ih Gospod pošalje u svinje. Gospod i šalje i kaže: idite u svinje. I mi vidimo ovdje kada oni mole Gospoda da ih ne šalje u bezdan nego u svinje, da demoni u stvari mogu da naprave zlo samo onoliko koliko im Gospod dopusti. Jer ne daj Bože da kada bi oni imali slobodu potpunu, da niko od nas ljudi se ne bi spasio i ne bi jednoga sekunda živ ostao. Tako da vidimo da Gospod je onaj koji je njih i stvorio i koji dozvoljava dokle oni mogu da se prostiru i dokle i koliko mogu da muče ljude. Tako da Gospod im dozvoljava da odu u svinje, ne zato što je htio njih da posluša, nego da bi nama dao do znanja i pokazao kolika je u stvari sila demonska. Jer mi vidimo da tog momenta kada su oni ušli u svinje, te svinje momentalno se sa brda baciše u mor i utopiše u moru. Tako u tom momentu svinjari se prepadoše, pobjegoše, odoše u grad i javiše svima tamo ljudima, vjerovatno i onima čije vlasništvo, čije su bile te svinje, i cijel grad, kaže se, tamo izađe da vidi koji je taj čudotvorac koji je takvo čudo napravio. I oni kada su došli do Hrista, vidješe ovoga i jednoga i drugog kako sjede kod nogu Hristovih, prisebni i odjeveni i potpuno pametni i smireni, što do tada nikada nisu vidjeli, i vidješe svojim očima čudo. Sami su posvjedočili, su znali da su oni godinama bili tukli, maltretirali ljudi, nisu im davali tuda da prolaze u miru, a u ovom momentu vide u stvari da su potpuno bili ozdravili. Da li ovdje se javlja jedan veliki problem za njih? Zato što neko je finansijski oštećen, zato što te 2000 svinja, kao što i danas vrijede veće bogatstvo, i što to vrijeme su vrijedile, tako da ti ljudi nisu vidjeli ovu dvojicu kao neko čudo koje su oni prihvatili kao čudo na čudima, nego su u stvari žalili za svojim gubitkom imanja i metka u tim svinjama, i oni na kraju mole Isusa da ode od njih. Možemo slobodno reći da je to veća demonizovanost nego ove dvojice bjesomučnika, jer ovi mučenici, ko zna iz kog razloga su bili demonizovani, da li zbog svojih grijeha ili roditeljskih grijeha, definitivno pod Božijem dopuštenju, ali ovi koji mole da ode Isusa, da ode od njih, oni su više demonizovani nego ova dvojica, kao što rekao bjesomučnika, jer šta se dešava kada mi zamolimo Gospoda Hrista da ode od nas? Nestaje svjetlost, nestaje ljubav, nestaje mir, nego nastaje mrak, tišmrak, tama, haos i bezumlje. Tako da i dan danas mi možemo da vidimo u našem okruženju veliki broj ljudi koji isto tako i dan danas govore Hristu, odlazi od nas, ne želimo te u svome prisustvu, ne želimo te zato što više volimo svoj alkoholizam, svoju preljubu, svoju gordost i sve svoje grijehe, nego tebe u blizini da nas mučiš. Jer mi vidimo da prisustvo Hristovo muči i demone, ali danas muče ljude koji su opterećeni grijesima, zato što taj božanski uznemiritelj, on dolazi na ovaj svijet upravo da nas uznemiri, da bi nas na kraju toga iscijelio. Gospod želi da se borimo, da se spasavamo, preobražavamo i da ne prihvatamo stanje u kome se nalazimo kao realno, u smislu tome da smo dužni da se borimo sa svojim strastima i sa svojim demonima, jer duhovni život počinje upravo od borbe sa strastima, a kraj i završetak duhovnog života jeste upravo u bestrašću, i to je onaj cilj zbog koga mi hrišćani dolazimo u crkvu i trudimo se da živimo po zapovijestima Božjim. Isto tako danas ima mnogo ljudi koji će reći Gospodu, ne sekiraj se zbog mene, kasno je, dok sam bio mlad i mogao sam da se promijenim, sad sam sebe potpuno prihvatio takav kakav jesam, slobodno me zaobiđi. I dan danas se mi čudimo otkuda toliki veliki broj ljudi koji hoće da ne dolaze u crkvu, koji hoće da ne vjeruju da Boga ima i koji hoće da žive po svojim strastima, svinjski možemo ih slobodno tako nazvati, to su ljudi u stvari koji nedolaskom svojim u crkvu mogu da žive nekontrolisanim načinom života. Međutim, došavši u crkvu, oni će shvatiti gdje su i koliko su pogriješili. Isto tako, shvatit će šta je sve koštalo Boga da im oprosti svojim raspećem na krstu, jer Gospod Hristos dolazi upravo da nas spase od grijeha, smrti i đavola. tako da uvidjet će također i ogromnu množinu svojih grijeha i neće im biti lako. I mi vidimo, recimo, interesantno tamo kod Dostojevskoga onaj opis velikog inkvizitora, kada to je vrijeme, Dostojevski stavlja taj kontekst u Sevilji, 16. i 17. vijek, Hristos dolazi, opet ga svi prepoznaju po njegovoj božanskoj sili koja iz njega izbija, i inkvizitor ga uveče tamo poziva kod sebe i kažemo: zašto si ti došao, ti nama ne treba, što si došao da nas uznemiravaš? Upravo je to ovo što se ovdje desilo, vidimo da demoni su se uznemirili kada su vidjeli Gospoda, isto tako i ljudi u kojima su demoni, rekao smo, koji nisu očigledno demonizovani kao ova dvojica, isto tako se uznemire kada dođu u svetinju. Tako da Gospod dolazi da nas uznemiri, da bi nas iscijelio. I na kraju svega toga možemo samo da zaključimo da sila Božja i Gospod Hristos, rekao smo, dolazi upravo da nam pomogne, da nas oslobodi, da nas izbavi, što je moguće apsolutno živeći u crkvi, živeći crkvom i svim onim što nam crkva nudi. I evo i dan danas, eto, mi sveštenici koji dožuramo kod Svetoga Vasilija, skoro svakodnevno gledamo i dan danas ljude koji su bjesomučni i koji sami sebi pakosti zločine, ali ajde samima sebi, nego i svima oko sebe. To su toliko potresni događaji, tako potresne scene, da prosto čoveka duša zaboli kada vidi kako zlo i muku oni sami sebi prave. Ja sjećam, recimo, neka djevojka je došla i ona je jedno 15 do 20 minuta udarala glavom i sve sile u onaj zid crkveni kod Svetoga Vasilija. Sami taj tupi zvuk udarca lobanjom od zid i prosto to njeno ponašanje, da prosto da vas duša zaboli koliko demoni muče ljude, ali opet, rekao smo, to je po dopuštenju Božijem, i posle toga se ona iscijelila kod Svetog Vasilija, Sveti Vasilij je ozdravio kao onaj koji je nosilac Hristove sile, Hristove moći i Duha Svetoga.
Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćani, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Prava vera, vera blagodatna, ne od ljudi već od Boga dana, uskim putem istine nas vodi, da živimo u rajskoj slobodi. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Još su oci davno govorili, vera znači po Bogu živeti, prava vera vrlinu donosi, a smirenje pravoslavlje krati. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Prava vera, pravi život rađa, pravoslavlje jeste pravo življe, ne spasava samo verovati, već živeti verom u istini. Prava vera, Hristos među nama, prava vera, ukras hrišćanima, pravoslavno Boga da slavimo, pravom verom u Bogu živimo. Pravoslavno Boga da slavimo. pravom verom u Bogu živimo.
Pitajte sveštenika.
Ovih dana slavimo velike praznike. Juče smo proslavili praznik svetih apostola Petra i Pavla. Danas je Pavlovdan, sabor svetih 12 apostola. Pa da nam govorite o ovim praznicima, pa evo da dodamo i s jutra slavimo svete Kozmu i Damjana, u čijem smo navečeri.
Da, proslavili smo juče veliki praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji se nazivaju prvovrhovnima. Mnogi se pitaju zašto su oni prvovrhovni, jer otprilike da i svaki od njih je i širio evanđelje, kako je on znao i umio, silom Božijom, silom Hristovom, u određenim krajevima svijeta, a sveti oci tumače da se zovu prvovrhovnima zato što u dijelima apostolskim, tamo kada čitamo, a najviše teksta je posvećeno upravo Petru i Pavlu i njihovom širenju evanđeoskog učenja. Petar, apostol, bješe prosti ribar, sin Jonina, brat Andreja prvozvanoga i iz Kapernauma grada porijeklom, bio je ribar i ribarstvom izdržavao svoju porodicu. Vidimo ga da Hristos kada ga poziva da pođe za njime, on bez riječi ostavlja sve i kreće za njim, i njegova vjera u Gospoda Hrista se postepeno utvrđivala kroz određene životne događaje prateći svoga učitelja Hrista Gospoda, i sjećamo se tamo da on je prvi koji je ispovjedio Gospoda Hrista i njegovo božanstvo kada je Hristos pitao apostole šta vele ljudi ko sam ja, da onda Petar ispovjedi i reče ti si Hristos, sin Boga živoga. I od tada je Hristos promijenio njegovo ime, on se zvao Simon, a on mu je dao ime Petar, što znači Petros, kamen ili stijena, odnosno stameni. I Gospodi kaže tamo da će na vjeri njegovoj osnovati, tvrdoj osnovati crkvu svoju. Međutim, taj isti Petar koji je bio tako vatren, koji u onom momentu kada Gospod kreće na stradanje, na tajnoj večeri, kada im govori o svome stradanju, on kaže ove noći svi ćete se vi uplašiti i razbježati, a apostol Petar onako gordo mu odgovara i kaže ako se i svi odreknu, ja neću. A Gospodu tada kaže, sjećamo se tog potresnog momenta, da neće pjetao ni zapjevati, ti ćeš me se tri puta odreći, i vidimo tu scenu kada se on odriče pred nekom ženom, djevojkom, služavkom, on se odriče Hrista Gospoda, ali jedan pogled na lice Hristovo posle toga je bio dovoljan da se Petar momentalno pokaje za taj svoj grijeh, i kaže sveti apostol Kliment Rimski da Petar se kajao do kraja svoga života za taj grijeh izdajstva svoga učitelja, i da kada bi god čuo pijetla, Petar je plakao gorko, dok god je bio živ, sjećao se toga svog izdajstva, ali vidimo da ga Gospod posle svoga vaskrsenja, susrevši ga na jezeru Tiberijatskom, on ga vraća u dostojanstvo onim trima riječima kada ga pita ljubiš li me Petre, a on kaže da Gospode, ti znaš da te volim, više nego ovi. Gospod ga posjeća na njegovu gordost kada on izjavi ako se i svi odreknu, ja neću. Gospod ga pita ljubiš li me više nego ovi, on ne pominje taj drugi dio njegovog pitanja, nego samo kaže da Gospode, ti znaš da te volim, i Gospod mu govori tri puta pasi ovce moje, pasi jaganjce moje. I vidimo da i apostol Petar i svi drugi apostoli, budući ljudi iste prirode, iste krvi i mesa kao i mi što smo danas, su bili slabi i plašljivi do onog momenta dok nisu primili silu Duha Svetoga na dan pedesetnice, i tada su postali neustrašivi. Mi vidimo potpunu promjenu i Petra i svih njih ostalih u toj sili i mužastvu, tako da prvu besjedu koju je Petar održao na pedesetnici, 3000 duša je povjerovalo u Hrista Gospoda, i vidimo da posle Petar čini mnoga čudesa, takva čudesa da on riječju Tavitu iscijeljuje, odnosno vaskrsava iz mrtvih, pa se tamo pominje u dijelima da je sjenka njegova liječila ljude od bolesti i od svih neduga, imamo, sjećamo se one scene kada on i sveti Jovan Bogoslov ulaze u hram Jerusalimski i neki ispred hrama koji je bio nepokretan ih moli da mu udijele neku milostinju, a sveti Jovan Bogoslov kaže: ni zlata ni srebra nemamo kod sebe, ali ono što imamo to ti dajemo u ime Isusa Hrista, ustani i hodi. I tog momenta taj nepokretni ustaje silom Hristovom koju oni ispovjedaju i kojom žive. Tako da apostol Petar posle propovijeda evanđelje i Hrista Gospoda za nas umrloga i vaskrsloga, popa Palestini, Maloj Aziji i Liriku Italiji. I na kraju ostalo je zapisano, i to mnogo lijepo opisuje onaj Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis Domine, da apostol Petar na kraju, kada je Neron odlučio da pobije sve hrišćane koji su tada se nalazili u Rimu, a i Petar je tada u Rimu, a naročito posle onoga sukoba između Petra i Simona Volha, koji je sebe predstavljao za Boga, bio je sluga satanin, a inače je bio veliki prijatelj Neronov, taj Simon Volh, onaj vračar i gatar, i on je sa Petrom i Petar sa njime, velike su borbe vodili, i na kraju Petar se prepadne stradanja i krene da bježi iz Rima. I ostalo je taj događaj zapisan u predanju crkve da Petar, krenuvši iz Rima, ponovo mu se Gospod javlja i pita ga, Petar kad ga je vidio, pita ga: Gospode, kuda ideš? To je taj naziv te knjige Sienkiewicza, Quo Vadis Domine, a Gospod kaže: idem da postradam ponovo, jer nema niko drugi za mene da strada. I to potpuno Petra porazi do kraja i on ode na gubilište i tamo zatraži da bude razapet naopako, jer je smatrao da nije dostojan da podstrada kao što je njegov učitelj i Gospod i Bog. Tako da su Petra na kraju razapeli na krst naopačke i time je posvjedočio svoju vjeru u Hrista Gospoda. I slavimo i Pavla, koga pomenu smo, odnosno Savla, kako mu je bilo jevrejsko ime. Savle, najučeniji mladić onoga vremena, završio sve farisejske i jevrejske škole, pred njime bila sjajna karijera i budućnost, učio se kod Gamalila, najpoznatijeg učitelja onoga vremena, i bio veliki gonitelj hrišćana pravoslavnih i ubijao ih na svakom mjestu na kome je mogao i stigao, jer imao to ovlašćenje od strane fariseja jerusalimskih, da bi kada je krenuo jednom prilikom na gonjenje hrišćana u grad Damask u Siriji, Gospod mu se javio u jednoj svjetlosti ogromnoj, toliko je da je Pavle od čuđenja pao sa konja, vidjevši tu svjetlost, i čuje riječi: Savle, Savle, zašto me goniš? A Savle ga pita: pa ko si ti, Gospode? On kaže: ja sam Isus Hristos koga ti proganjaš. Toga momenta Savle oslijepi potpuno i doživi jedan preobražaj potpuni, i ušavši u Damask, Gospod se javi apostolu Anani, koji je posle krstio Pavla, i Pavle je progledao i povjerovao do kraja u Gospoda Hrista i postao među najvećim propovjednicima Hristovog evanđelja od Arabije do Španije, kaže se tamo u predanju crkve, i još njegova tri misionarska putovanja, nema gdje nije stizao da Hrista Gospoda propovjeda. I sam je govorio: sve su trice, samo da Hrista zadobijem, i ne živim više ja, nego Hristo živi u meni. A svaki dan moj život visi o koncu, vidimo kakve sve muke proživio i podnio za Hrista Gospoda. I na kraju Pavle je posječen mačem kao rimski građanin, nije bilo moguće da bude razapet na krst, nego je bio posječen mačem. Sveti Ava Justin, interesantno, počinjući svoju besjedu na Petrovdan 76. godine, pa kaže: evo dva najveća junaka u istoriji roda ljudskoga. Jer oni, interesantno to Ava Sveti govori, da i Petar i Pavle i ostala jedanestorica apostola, oni kreću kao ovce među vukove u Rimskoj imperiji ondašnjoj, koja je bila ozbiljna država i carevite Rimske imperije, i desilo se takvo čudo u istoriji da su prvi put od kad je svijeta i vijeka jaganci pobjedili vukove, da su pobjedili Rimsku imperiju ne oružjem, ne puškama, ne topovima, nego upravo krotošću, smirenjem, silom Božjom propovjedajući Hrista Gospoda, a njegovu silu noseći u sebi i čineći čuda gdje god bi se pojavili, samim time su potvrđivali i svoju vjeru u Gospoda, a isto tako silu Gospodnju koja je zračila iz njih. Isto tako u drugoj jednoj besjedi Ava Justin ih naziva najbogatijim siromasima. Ništa nisu imali, ali su druge bogatili, kao što rekao smo tim svojom propovedu Evanđelja, i vidimo da svi oni su posle primanja Duha Svetoga na dan Pedesetnice krenuli svaki u određeni dio koji im je žrebom bio određen da propovjedaju Hrista Gospoda, i oni to prihvataju, odlaze, čine čuda i veliki broj naroda su, znači, krštavali i pravili hrišćanske opštine kuda god bi prolazili, i na kraju da bi i samim svojim stradanjem posvjedočili vjeru u Hrista Gospoda. I vidimo da većina od njih je bila razapeta. Pomenuli smo apostola Petra, on je razapet na opačke. Onda Andrej, brat njegov prvozvan, isto tako je razapet. Imamo Jakova Zevedeva, jerusalimskog episkopa, on je bio posječen. Zatim Jovana Bogoslova, koji je imao najveću ljubav prema Gospodu, i kažu tumači da zbog toga se upokojio čudesno. Apostol Filip također je bio razapet. Vartolome je bio razapet, pa oderan i posječen mačem. Zatim Toma, budući da nije vjerovao dok ne stavi ruke u rane Gospodnje, izvoden sa pet kopalja u Indiji kada je propovjedao Hrista. Jakov Alfejev također je bio razapet. Tadej ili Levije isto tako razapet. Simon Zilot razapet. Matija, apostol Matija, onaj koji je izabran umjesto Jude Iskariotskoga, on je kamenovan pa mrtav, posječen sjekirom. I vidimo na kraju i svetog apostola Pavla, koji je posječen mačem. Tako da svi oni ih danas proslavljamo, odnosno jučer smo slavili prvo vrhovne Petra i Pavla, a dan je crkva odredila posle toga, da koji se naziva u našem kalendaru kao Pavlov dan. Sjećamo se svih njih 12-orice i Pavla 13-oga, iako svaki od njih ima svoj datum praznovanja u toku godine, ali ovaj dan Pavlov dan je namijenjen upravo svima njima na okupu, i mi se njima molitveno obraćamo i tražimo i od njih silu i pomoć i snagu da i nama daruju danas da svjedočimo svoju vjeru onako kao što su i oni posvjedočili, i da misionarimo kao što su i oni misionarili.
Oče, govorili ste o prazniku svetih apostola Petra i Pavla koji smo juče proslavili, o Pavlovdanu, prazniku sabora svetih 12 apostola, a u navečeriju smo velikog praznika svetih Vrača i Besrebrenika, Kozme i Damjana.
Da, čudesni sveti Vrači, ljekari, braća Kozme i Damjan, koji su rođeni u Rimu od roditelja hrišćanskih, tako i vaspitani u mladosti i kršteni, i posle toga su pomagali i ljudima i liječili od svih mogućih neduga i ljude i stoku, imajući ljekarsku vještinu, a isto tako imajući i silu Hristovu kojom su to činili, a za uzvrat ništa ne primajući. Ima interesantno tamo opisano u njihovom žitiju kada je Damjan jednom prilikom uzeo troje ili četvoro jaja od neke žene za neko čudo koje je napravio. Kozma se uvrijedio do smrti zbog tog njegovoga želje da nešto primi ili uzme od nekoga za ta čuda koja su oni činili. Su živjeli u vrijeme cara rimskog Karina, koji ih je pozvao jer su bili oklevetani. I rečeno je caru Karinu da oni propovjedaju Hrista Gospoda. U to vrijeme, to je 270 i neka godina, kada su hrišćani još uvijek bili progonjeni, i oni dolaze kod cara Karina na ispitivanje, on ih ispituje i traži od njih da se odreknu Hrista i da se poklone bogovima njegovim. Međutim, oni ne samo da su se odrekli, nego kažu njemu da on treba da se odrekne svojih bogova, jer ti bogovi kojima se on klanja su u stvari napravljeni umjetničkim rukama i ljudskim rukama, tako da kad ne bi bilo ljudi i umjetnika, ne bi imali kome da se klanju, nego da se on u stvari treba da pokloni Hristu Bogu jedinome caru svih careva. I na kraju oni ga iscijeliše od teške bolesti koju je bolovao, tako da na kraju on primi hrišćanstvo sa cijelim domom svojim, a na kraju njih dvojica postradaše tako što ih je njihov učitelj u ljekarskoj vještini, imajući zavist i zlobu prema njima zbog njihovog čudotvorstva, jednom prilikom pozvao u planinu da beru, kao pod navodnicima, neke ljekovite trave, i tamo ih je kamenjem ubio, tako da oni se postradaše 284. godine, a evo mi danas proslavimo dva puta u toku godine, i u novembru i sada u julu, i molimo se i njima da nam daruju zdravlje i duše i tijela.
A i veliki broj vjernika može da se pokloni njihovim svetim moštima u manastiru Zočište.
Zočište, da.
Kod Orahovca. Oče, predlažem da čujemo sad malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo na pitanja koja su postavili naši slušaoci.
Pravoslavlje to je istina naša, da budemo svetost svim narodima. Pravoslavlje to je vera naša koju propoveda Gospod apostolskim krilima.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslovi radost da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. U uvodnom dijelu emisije otac Jovan je tumačio evanđelsko začalo na petu nedjelju po prazniku Pedesetnice i govorio o svetiteljskim likovima svetih apostola Petra i Pavla i dvanaestorice apostola, kao i svetim besrebrenicima i vračima Kozmi i Damjanu. Oče, mi emisiju nastavljamo pitanjima naših slušalaca. Kaže slušateljka da čovjek Mirjanin koji je duboko ukorijenjen u hrišćanskoj vjeri i koji istinski vjeruju Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista i koji se trudi da živi po Hristu, to jest u miru i pokajanju i ispunjavanju Božjih zapovijesti, zašto opet plače i tužan je kad ga iz ovog prolaznog života na zemlji napuste najbliži članovi uže i šire porodice kao i svi bližnji koje voli?
Da, lijepo pitanje. Da, mi vidimo događaj opisan u Evanđelju kada Gospod Hristos imao je dobroga prijatelja Lazara, kod koga bi često odsjedao u Vitaniji i kod njegovih sestara Marte i Marije. I vidimo kada je Lazar umro i Gospod dolazi zajedno sa svojim učenicima i tamo se kaže zaplaka Gospod vidjeći tugu sestara njegovih i sveg naroda koji se bio okupio, tako da vidimo da i Gospod Hristos plače nad smrću svoga prijatelja i svoga druga. Tako da je potpuno prirodno i normalno da ljudi žale svoje mile i drage zato što su ih izgubili, ali ne za vječnost, nego su ih izgubili trenutno u ovome životu. Znamo da smrt je razdvajanje duše od tijela, tijelo se vraća zemlji, a duša se vraća Bogu koji je stvorio, ni za jedan moment ne prekidajući svoje postojanje. Tako da je prirodno, kao što kaže apostol Pavle, da tugujemo za našima bližnjima, ali ne kao oni koji nemaju nade, nego upravo da ta naša tuga prelazi u jednu tihu radost ponovnog susreta sa njima. I tu crkva nudi pomoć maksimalnu, prije svega u molitvama za pokoj duša njihovih, kada mi i dalje ostvarujemo tu duhovnu i ljubavnu vezu sa njima. I kako oni mogu umrijeti ako mi njih volimo? Nemoguće ako živimo u Gospodu koji nas voli i mi njega volimo Gospoda. Isto tako i naši pokojnici su u njedrima Božijim, tako da crkva nam nudi molitve za pokoj njihovih duša, pored onih pomena koji su određeni posle smrti, znači 9. i 40. 3. 9. i 40. dana, onda četirigodišnje zadušnice, svaka subota pominjemo svoju pokojne u svim našim ličnim molitvama koji čitamo u svojim domovima, u svakom molitveniku koji kupimo i vidimo tamo da uvijek se pominju i živi i pokojni na kraju naših molitava, tako da naša veza sa njima se ne prekida, iako su oni prestali da postoje u ovom vidljivom obličju. Ali samim time oni su još više prisutni, budući odsutni fizički. To je interesantno, ono Sartre kad opisuje onaj događaj kada su dva prijatelja dogovorili da se nađu u nekom restoranu, i recimo dogovorili su 5 sati da se vide tamo. Jedan je došao i čekao ovoga drugoga, i kada je prošlo 5 sati, ovaj se nije pojavljivao, i što je duže vrijeme prolazilo, sve više bio prisutni zato što je bio odsutan. To toliko duboko prikazano, upravo ta ljubav naša koja čini to da je neko živ, iako ga mi ne vidimo, ko što jeste živ, a naročito ovo kad pomenuh molitve za pokoj njihovih duša, naročito psaltir je knjiga nad knjigama molitvena koja se apsolutno preporučuje da se čita za pokoj duše preminulih srodnika, i crkva je odredila da od onog momenta kada neko premine do sahrane, pored odra hrišćanina, laika, se čita psaltira, kao koji pitanju sveštenik ili episkop, čita se evanđelje cijelu noć, odnosno od momenta od kad premine, od kad se donese u crkvu ili u kapelu, pa do momenta sahrane. Tako da psaltir je nevjerovatno daje jednu tihu radost i jedno prisustvo kada se molimo i čitamo te psalme za pokoj njegove duše, em što on osjeća naše molitve, taj koji se od nas udaljio, isto tako i mi dobijamo utjehu u svojoj tuzi i svojoj žalosti za našim preminulim milima i dragima. Tako da je potpuno prirodno, kao što kaže apostol Pavle, da tugujemo, ali ne kao oni koji nemaju nade, nego kao oni koji znaju da će se ponovo sresti, daj Bože, u Carstvu Hristovome.
Sljedeće oče pitanje naših slušalaca: iako posti sve postove, srijedu i petak, trudi se da živi koliko god može u skladu sa gospodnjim zapovjestima, u srcu osjeća da bi mu bilo lakše da se ispovijedi uvijek prije pričešća, kaže da zna da nikad nećemo biti dostojni tog čina, ali prosto kaže da ne smije da priđe svetom putiru, pa pita da li griješi.
Pa ništa ne griješi, nego upravo i treba da radi tako kako ga savjest i uči. Jer mi vidimo da on govori da ima želju da se ispovedi svaki put pred pričešće. To mu niko ne može zabraniti, šta više, to i nije loše. I čak i preporučljivo ako čovjek ima određene grijehe ili osjeća sam potrebu. Vrlo je bitno i značajno da se čovjek ispovedi, a naročito stoga ako sam osjeća da bi to trebao da učini. Međutim, nedostojan onaj koji sam sebe smatra dostojnim, to vidimo ovdje u tom pitanju, da taj brat ili sestra ne smatra sebe dostojnim, upravo suprotno, tako da ispovijest kao ispovijest apsolutno preporučljiva kao pranje duše, a naročito ako imaju neki određeni grijesi da čovjeka muče. Tako da najbolje da radi po svojoj savjesti, kao što i postavio pitanje tako.
Evo i sljedećeg pitanja oče naših slušalaca. Kaže slušalac da se javlja iz Hercegovine, da je kao dijete bio nagovoren da priziva duhove jednom prilikom, zatim je bio u sekti gdje se poštovao demon kojeg su prizivali. Ne može, kaže, da se ispovijedi, ima neki rodbinski grijeh, rijetko ode u crkvu i kad izađe bolje se osjeća. Kad je dugo bez vjere, kaže da mu se opet vrate misli o grijehu, ne može da se ispovijedi, pogotovo svešteniku koga poznaje, pa pita za savjet.
Čovjek se ne ispovijeda svešteniku, nego Bogu u prisustvu sveštenika. Tako je Gospod ustanovio da se mi ispovijedamo pred drugim čovjekom koji isto tako grešan čovjek. Sveštenik uvijek onome koji se ispovijeda i govori tamo kada pročita molitve pred ispovijestom, on kaže: evo čedo Hristos nevidljivo stoji primajući tvoju ispovijest. Došao si u duhovno lječilište, kaži gdje te boli da ne bi otišao neizliječen. Tako da potpuno je nebitno kod kog sveštenika će se čovjek ispovijediti što se tiče same svetotajinske ispovijesti. Znači, to je odnos čovjeka sa Bogom. Sveštenik je, ako možemo tako da uporedimo, kao medicinska sestra u bolnici, kada dođemo, ona uzme naše podatke, upiše i onda nas povede kod ljekara, isto tako sveštenik pročita molitve, uputi čovjeka i čovjek nabroji one grijehe koji ga muče sa pokajanjem za takve grijehe. Njemu je možda preporuka da gleda da živi crkvenim načinom života posle te ispovijesti. Ispovijest bi bila obavezna da se on ispovijedi. Ako ne može kod tog sveštenika koga poznaje, neka ode u neki manastir u Hercegovini ili kod nekog drugog sveštenika ili starijeg koji je možda malo iskusniji, tako, ali je vrlo bitno i značajno da se ispovijedi i onda posle toga da se trudi da živi crkvenim načinom života. A po time podrazumijevam da posti sve postove, da se redovno Bogu moli, ispovijeda i pričešćuje i kaje za svoje grijehe.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, slušalac zamolio da protumačite riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže bogatom mladiću da ako želi da bude savršen, da razda svoje imanje siromašnima i imaće blago na zemlji, na nebu. Pita, mogu li se ove riječi odnositi isključivo na one koji žele da idu putem monaškog života i da li su monasi bliži savršenstvu od onih koji žive porodičnim životom, ali izbjegavaju grijeh?
Tumači koji su tumačili taj dio iz toga evanđelskog događaja, toga bogatoga mladića, sjećamo se tamo da je on ispunjavao sve zapovijesti Božje, ali je bio vrlo imućan, vrlo bogat materijalnim stvarima. I Gospod, budući srcevidac i srceznalac, on je prepoznao da je ono ključni problem kod tog mladića. On jeste ispunjavao sve zapovijesti, ali se nije borio sa onim idolom koji je bio glavni u srcu njegovom, a to je bilo upravo materijalno bogatstvo. I zato mu Gospod i kaže da se odrekne svega što ima i da krene za njime i naći će carstvo nebesko. I međutim, mladić, kaže se, tamo ode, jer je bio toliko vezan za svoje bogatstvo da nije mogao to da ispuni. Tako da tu se vidi da Gospod, prepoznajući tog idola koji je u srcu njegovom, njega gleda da sruši. A što se tiče monaštva i života u svijetu, u porodicama, uopšte nije zagarantovano ni da će se svi monasi spasti, ani svi hrišćani koji žive u svijetu. Ono, monasima je sigurno mnogo bolji, čini se, ustrojen taj način života monaški, zato što intenzivna molitva, intenzivni post, redovno pričešćivanje, ispovijedanje i sve ostalo sigurno može donijeti spasenje ako oni to prihvate svim srcem i svom dušom, kao što i onaj neko koji živi u svijetu po zakonu Božijem, koji se stara i brine za svoje bližnje i za svoju suprugu i za svoju djecu i čuva se grijeha, isto tako može doživjeti spasenje. Sjetimo se samo one priče o Antoniju Velikom, kad je on mislio da je dostigao najveći stepen savršenstva, kada mu je Gospod ga uputio u neki grad kod onog obućara i rekao mu da je obućar na višoj visini spasenja nego što je to Antonije. I Antonije ode kod obućara i pita ga, šta ti to, kaže, činiš posebno u svojoj vjeri? Kaže, ja ništa posebno, samo radim ovo što radim, dajem sirotinji određeni dio toga što steknem, a ostalo svoju porodicu hranim i vaspitavam da živimo u hrišćanskom duhu.
Slušalac pita, oče Jovane, da li životne gubitke i nedaće lakše podnose i prihvataju vjerujući ljudi od nevjerujućih ili nije uvijek baš tako?
Pa definitivno je tako. Definitivno je tako da vjerujući ljudi svaki gubitak osmišljavaju na pravi istinski način i samim time lakše ga mnogo podnesu. Jer oni koji su vjerujući ljudi, oni znaju da promisao Boži brine o nama, odnosno Bog promišlja o svakom čovjeku na kugli zemaljskoj. I sve što se dešava u našim životima ne dešava se slučajno, nego sa nekim određenim razlogom i sa nekom promišljanjem Božim, tako da vjerujući čovjek sigurno da će imati i više snage i više načina da sačuva sebe od bespotrebne brige, sikiracije i svega onoga što vuče za sobom gubitak ili bogatstva ili svojih bližnjih, nego ljudi koji ne vjeruju u Boga i koji se nadaju sami sebe i ko zna u šta sve drugo. Tako da definitivno da vjerujući ljudi, ako su na pravi istinski način vjerujući, ako sve svoje brige polažu na Gospoda, ako vjeruju da Bog brine o njima i da se sve dešava po promislu Božijem, mnogo će lakše nego nevjerujući prihvatiti svaki gubitak kojim se neslučajno desi u njihovom životu.
Kako, oče, da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sveprožimajuću ljubav Božju, pita slušalac?
Pa upravo stradanje i smrt prikazuju ljubav Božju. Zato što je Bog došao upravo da nas izbavi od stradanja i smrti. Smrti kao najvećeg neprijatelja roda ljudskog i kao najveće tragedije koja se može desiti svakom čovjeku i koja se dešava svakom čovjeku na kugli zemaljskoj, zato što Bog nije stvorio smrt, Bog nije stvorio zlo, nego nam Sveto pismo i Sveti oci nas uče da smrt je ušla u ovaj svijet slobodnom voljom čovjeka Adama i zavišću đavolovom. Tako da Bog je upravo iz tog razloga i došao da bi nas oslobodio od stradanja i smrti. Međutim, stradanje i smrt su pedagogija Božja. Gospod je dopustio stradanje upravo jer kroz stradanje čovjek se čisti od grijehova koje čini. I recimo, vrlo često crkva naša govori da ljudi koji u životu nisu živjeli baš crkvenim životom, a na kraju života dobiju neku bolest tešku i neizlječivu koja traje duži vremenski period, da je to njima opet po dopuštenju Božijem, jer Bog koga voli, onoga i kara i bije svakoga sina kojega prima, tako da im se bolest dopušta kao vid očišćenja njihovih grijehova. A smrt kao smrt dolazi kao plata za grije, kao što kaže apostol Pavle, a isto tako smrt je prolazak, pasha u novi život, i smrt je tu data ljudima upravo zato da zlo ne bi postalo besmrtno, nego smrću umire i smrt, ona umire i zlo koje čovjek stekne u svome životu, i čovjek vaskrsava sigurno sa svojim djelima i svojim načinom života kako je ovdje proživio. Ali vidimo da stradanje i smrt se dopuštaju kao vid pedagogije, odnosno vid ljubavi Božije na očišćenju čovjeka i svih grijehova koje čovjek i zapati u svom životu, a i naslijeđenih grijehova od našega pradjeda Adama.
Slušalac pita, oče Jovane, da protumačite riječi od suviška srca usta zbore.
Da, to je interesantno, i u Evanđelju, a i u našem narodu je to tako ostalo, da od suviška srca, ono što je u srcu, to čovjek i iznosi iz usta svojih. Dobri dobro, a zli zlo. Međutim, ne misli se to u svakom momentu života i odnosa međuljudskih, nego otprilike da se tu misli da ono što prvo izađe iz naših usta u određenom momentu kada mi sa nekim razgovaramo, da je to ono što je u srcu. Šta hoću da kažem time? Ljudi dosta i licemjerno se ponašaju i skrivaju se i ukrivaju ako imaju prema nama neku mržnju ili nepodnošljivost, i oni će gledati najčešće da to prikriju zbog međuljudskih odnosa i da bi nekako ostali u toj zajednici, recimo, u kojoj se živi. Ali onaj moment, znači, kada čovjek ne očekuje neko iskušenje i kada iz njega izleti ta prva riječ, ona pokazuje kakvo je stanje u srcu. Ja bih to tako negdje pobliže objasnio, a definitivno da se iz srca preliva. Tako da, ako je srce čovjekovo čisto i ako je zajedno sa Bogom, i ako ga čovjek čisti svetim tajnama i svetim vrlinama, onda će iz takvoga srca teći čisto i dobro i ugodno, i ljudi će i osjećati, bez da čovjek išta kaže, ljudi osjećaju, mi osjećamo jedni druge. Tako da i samim tonalitetom svoje ličnosti, bez da izgovorimo neku riječ, osjeća se otprilike da li srce čovjekovo buntuje, da li je u mržnji ili je negdje u ljubavi i u dobroti. Tako da čini se da ta prva riječ pokazuje kada čovjek se ne nada i kada iz njega to izleti, i kada on posle toga se pokaje sam sa sobom i kaže, kud mi bi da ovo kaže. E to je ta riječ koja pokazuje šta se u nama u srcu dešava.
Na koji način, oče Jovane, treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima, pita slušalac.
Mislim da je patrijar Pavle u jednoj rečenici to najbolje objasnio. Patrijar Pavle je rekao da svoju vjeru riječima treba da svjedočimo kada je za to vrijeme i mjesto, a da svojim djelima treba da svjedočimo svako vrijeme na svakom mjestu. To su riječi patrijarha Pavla, ali on je interesantno, recimo, kad čovjek čita njegove ove posljednje knjige koje su objavili Patrijaršija Srpska, koliko je on do savršenstva doveo misao da u vrlo malo riječi bi suštinu izrekao. Međutim, kada vidimo njegova pisanja, ove tri knjige napisane još dok je bio profesor bogoslovije u Prizrenu, neka pitanja naše vjere da nam budu jasnija, mi vidimo tu da je on vrlo stručno tu nalazio literaturu i vrlo ozbiljno bio posvećen tome pisanju, i to su sve tekstovi od pod nekoliko stranica, od desetak pa i više, tako da vidi se da on kroz svoj život je to negdje, da kažemo, sumirao, doživio iskustveno i blagodaću Božijom, da bi na kraju mogao u nekoliko riječi da iskaže samu suštinu, kao što je iskazao u ovoj riječi svjedočenja vjere. I opet ću je ponoviti jer je toliko prelijepo, da on kaže da vjeru treba da svjedočimo riječima u svako, kad je to vrijeme i kad je to mjesto. Znači, ne treba bacati bisere pred svinje, isto tako treba znati u kom momentu nekome nešto reći u vezi vjere i u kom društvu i ostalo, dok svoju vjeru djelima treba da svjedočimo na svakom mjestu i u svako vrijeme.
Slušalac pitao će Jovane šta su to Božje opomene i na koji način nas njegova bezgranična ljubav opominje.
Pa to je nastavak ovoga pitanja koje smo rekli da Gospod dopušta stradanja, da Gospod dopušta smrt, a Božje opomene najčešće bivaju kroz loše neke događaje koje nam se dese u životu. Ali ti loši događaji, oni su u tom momentu kad se dese nama loši, ali međutim vremenom, protokom vremena, kada prođe broj određenih godina i mi sazrimo, mi u stvari vidimo da je to bilo najbolje za nas i da nam je to bilo neka škola, odnosno pouka i opomena koju nam je Gospod poslao radi ljubavi prema nama. Koliko god, kažem, nama to izgledalo loše i koliko god se mi pitali zašto meni ovo da se desi, šta sam ja Bogu skrivio, tako da gubici bližnjih, zatim bolesti koje nas pogode, gubitak imanja, uzmimo samo, eto toliko smo i prešli preko toga koliko je bilo ratova na ovim našim prostorima i preko Bosne i Hrvatske, Kosova, koliko su ljudi izgubili sva imanja, sve što su sticali cijelim svojim životom i svoje kuće i okućnice i zemaljska i pokretna i nepokretna blaga, i takvi ljudi bi većina njih i nastavila i dalje da živi, dalje da se bori. Uzmo samo ovih zadnjih dana koliko je potresno čuti ovi požari koji su bili na Kosovu i Metohiji. Pa taj naš narod dolje koji toliko strada od tih Arbanasa i da kažemo i samim time toga Kejfora koji svojim nečinjenjem još gorim čini život njihov, i toliki pritisaka od Kurtijeve vlasti, da na kraju veliki broj njih po selima izgubili i svoje kuće i imanja i sve im izgorelo u tim požarima.
I to povratničke porodice,
kakva je ta vjera njihova, prosto treba da se ugledamo i zastidimo kako mi živimo, sve imamo, ništa nam ne fali, oni dalje opstaju i ostaju, i evo i eparhija Raško-Prizrenska i pozvala i vladika Teodosije da se pomogne koliko god ko može, ili materijalno, ili novcem, ili u materijalnim dobrima, da se tom našem narodu koji strajava, odstojava i nosi krst Hristov na Kosovu i Metohiji, mjesto sudilišta, najteže mjesto danas za život, možemo slobodno reći, ne možemo ga uporediti sa Gazom jer je drugačiji način tamošnjeg stradanja, tako da prosto i da se molimo Bogu za taj naš narod koji je ostao dolje, da čuva i te svetinje i tu svetu srpsku zemlju Kosovu i Metohiju.
Da, čujemo mi sada jednu lijepu pjesmu upravo posvećenu Kosovu i Metohiji, oče, a da zatim pređemo na još nekoliko pitanja koliko nam je ostalo do kraja ove emisije.
Kad se gusta magla digne, Peace.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Ako ste se upravo sada uključili u program našeg radija, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički, a ako ste propustili dio emisije, možete je naći na internet sajtu Radija Svetigora. Oče, evo, sljedećeg pitanja: zašto su to najviše odgovorni hrišćani na dan posljednjeg suda gospodnjeg?
Na one dvije Božje zapovijesti. Gospod je rekao: ljubi Gospoda svim srcem svojim, svom dušom, svim umom i svom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I vidimo u 25. glavi Matejevog evanđelja, i tamo je samo i opisano strašni sud kako će izgledati, kada Gospod se obraća onima sa desne strane i kaže: hodite blagosloveni u dom oca mojega, pripremljen vama od postanja svijeta, jer kad bijah gladan, vi me nahraniste, kad bijah žedan, vi me napojiste, kad bijah u tamnici, vi me obiđoste. A onima sa lijeve strane će reći: idite prokleti u oganj vječni, pripremljen đavolu i anđelima njegovim. I tu vidimo ključnu stvar, da pakao nije za ljude pripremljen, nego za đavola i anđele njegove, ali i za one ljude koji slobodno izaberu da služe đavolu i anđelima njegovim. I njima Gospod kaže: idite prokleti u oganj, jer kad bijah gladan u tamnici, žedan, vi ne dođoste meni i ne obiđoste me. I vidimo da će u stvari ono za šta će nas Gospod suditi, biti ljubav naša prema ljudima koje smo neslučajno sretali na našem životnom putu i u našem životu. Tako ja to vidim, posmatram i tako i naša i crkva to govori, da u stvari milosrđe i ljubav će biti ono za šta će Gospod nas pitati i u stvari Gospod će nam reći: evo šta sam ja zbog vas učinio, pokazujući na svoj krst, a šta ste vi zbog mene i mojih malih učinjeli, da vidimo.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče, da li je naivnost grijeh?
Gospod kaže u evanđelju: budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. To je patrijarh Pavle vrlo često ponavljao i tumačio te riječi Gospodnje, i tamo govori da je potrebno biti mudar kao zmija zato da se čuvamo, jer mi smo hrišćani kao ovce među vukovima u ovom svijetu. Tako da je biti potrebno mudar i učiti se mudrosti, razvijati tu stranu svoje ličnosti, da nas vukovi ne bi rastrgli. A s druge strane, treba da budemo bezazleni kao golubovi, u smislu da njegujemo i dobrotu. Dobrotu da ne postanemo vukovi živeći sa vukovima. Tako da naivno se vidi se nalazi između ove dvije vrline, odnosno mudrosti i dobrote, tako da nije grijeh, ali je loša stvar, i hrišćani apsolutno treba da se trude da ne budu naivni, nego treba da budu mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, kao što je govorio jedna šala mala, jedan monah u Hercegovini, pa bio u jednom manastiru gdje je bilo i Hercegovaca, a i ljudi iz Bosne. I onda on govorio kroz šalu: mi smo Hercegovci mudri kao zmije, a vi ste Bosanci bezazleni kao golubovi. Tako da, a Gospod nas poziva da i jedno i drugo njegujemo, i srce svoje da čuvamo od mržnje, od zla prema vukovima, a isto tako da budemo mudri, da se znamo sačuvati, da ne postanemo vuci.
Slušalac oče pita, i ovo je često pitanje u ovoj emisiji: u čemu se razlikuje gordost od sujete?
Pa to je najteže pitanje večeras, a i najozbiljnije, i najtragičnije, i najpogubnije. Zato što sujeta i gordost rastu iz istoga korijena. Tamo gdje je početak sujeta, kraj je gordost. Sujeta spada u one tri najveće strasti koje demon iskušava Hrista u pustinji, a te strasti su srebroljublje, slavoljublje i slastoljublje. Slavoljublje je upravo sujeta. Slavoljublje, traženje prolazne ljudske slave i pohvale, i činjenje i življenje po tom načinu da bismo se dopali i svidjeli drugim ljudima. I sujetni ljudi, oni kao da žive u jednoj virtuelnoj stvarnosti, želeći da se dopadnu drugima, međutim to je prosto nemogući, čovjek potroši svoj život, i možemo reći da je i sujeta i gordost virtuelna stvarnost, ni na čemu zasnovano način života. Tako da sujetom se počinje, a završava se sa gordošću, i svi mi ljudi smo i sujetni i gordi, i prosto najveća borba hrišćana pravoslavnih se upravo svodi na tu borbu sa gordošću i sujetom, zato što ako ima gordosti, svi drugi grijesi i strasti su tu prisutne kao karike na lancu. Isto kao što kad ima smirenja, onda su sve vrline prisutne, i čovjek je već se nalazi u carstvu Hristovu na ovoj zemlji ako je smiren. Međutim, sujeta je nešto što nas stalno prati, i u dobru i u zlu, i u vrlini i u grijehu. I tamo kad čitamo kod svetog Jovana Lestvičnika, on kaže: i kad postim sujetan sam, i kad mrsim sujetan sam, i kada sebi razješavam post sujetan sam. Zato što i kaže on tamo da je sujeta kao trorožac ili tribolum, tribolum to je onaj latinski bio naziv, a to je kao tri roga, i kako god da bacite, recimo imamo onu stolicu sa tri one noge, kao god da bacimo, jedan će da štrči taj rog, odnosno najteže je sujetu pobijediti, a sami tim i gordosti. Sveti Jovan Lestvičnik tamo završavajući priču o sujetu i gordosti, on govori da kada je prisilio demone da mu kažu ko njih pobjeđuje, a oni su rekli da onaj koji sebe prezre i ne smatra mu ništa, da on može na kraju da pobjedi sujetu i gordost. Ali rekoh, najveća i stalna borba hrišćana je upravo sa gordošću i sa sujetom. I samo silom Božjom čovjek može da se izbavi i da se spasi od jednoga i od drugoga, ali tek onda kad shvati da boluje i od jednoga i od drugoga, jer svi smo mi bolesni i svima nam je neophodna sila Božja i Božja pomoć.
Evo, Oče, nama se uz ove vaše duhovne pouke približio i kraj emisije, pa da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kaže slušalac, po Svetom Ambrosiju Optinskom borba sa strastima se računa kao mučeništvo pred Gospodom. Kako čovjek da se danas izbori sa raznim strastima u svijetu pod raznim pritiscima i kako da sačuvamo oči od razne sujete i nečistih scena?
Pa na početku smo rekli da duhovni život počinje od borbe sa strastima. Strasti su svima nama prisutne, strasti su bolesti duše, a bestrašće je zdravlje duše. Tako da duhovni život počinje borbom sa strastima, razvija se uz blagodat Božju pobjeđivanjem određenih strasti i vrhuni u bestrašću. Međutim, ta borba je mnogo, mnogo teška, zahtjeva mnogo truda, muke i znoja. I ona je pred nama dok smo živi. Mi sami se borimo koliko možemo. A pomenu smo ovu pedagogiju Božju, opomene Božje i sve ono što nam Gospod šalje, upravo nam šalje kao vid svoje ljubavi, a kao vid čišćenja od određenih strasti za one koje mi sami ne možemo da se izborimo. Recimo tamo kada se neki molio za smirenje, pa Bog mu je poslao nekog koji ga je psovao da bi mu darovao smirenje, odnosno momentalno mu je davao priliku, ako me već moliš da se smiriš, evo ti prilika, pa trpi ovoga. Tako da Gospod sadejstvuje i pomaže nama u toj borbi sa strastima. Mi sami apsolutno ne možemo ništa, nikakav korak učiniti bez pomoći sile Božje, ali kad Bog vidi da se mi borimo, i On nam momentalno priskače u pomoć, i definitivno su strasti mučeništvo. Patrijar Pavle govori da je to kao operacija na živo koju čovjek vrši nad sobom. Borba sa strašću. Ali šta je ljepota te borbe sa strašću? Upravo u tome da mi, boreći se sa njima, te strasti, kao što je rekao sveti Teofan Zatvornik, one sve obećavaju, a ništa ne daju. Strasti same sobom. Dok borba sa njima ništa ne obećava, a sve daje. Tako da prosto čovjek treba samo da promijeni frekvenciju na kojoj živi, na kojoj razmišlja, i da umjesto da živi po strastima i da se muči i zlopati i kinji sam sebe, da obrne taj nož ranjavanja sebi i da njime ranjava strasti, odnosno da stupi u borbu sa njima i da njih ubada, a ne sebe da muči, nego njih da muči. I kažu sveti oci, jednom kad čovjek se usprotivi strasti, pa drugi put, pa treći, ona slabi i vremenom može da posustane uz Božju pomoć da se pobjedi, ali isto tako mi ne znamo kada će ona ponovo da se vrati i kada nas, i borba nas do kraja čeka sa njome, zato što ona i srce su stari znanci, tako da vrlo lako se sretaju i posle oslobađanja uz pomoć sile i pomoći Božje. Tako da definitivno je mučeništvo i sav život hrišćanski upravo se sastoji u borbi sa strastima, jer kroz strasti demon djeluje u nama, strasti su satansko sjeme u nama. I prosto i grehovne navike i grijesi koje zapatim, u stvari šta su nego, kao što kaže Karerin, ljubav prema demonu. Da ne da Bog, nego da objavimo rat, imamo pomoćnika, imamo spasitelja, imamo svu silu svetih anđela Božih, svih svetitelja, apostola, gospoda Hrista. Samo je stvar naše odluke, hoćemo li ili nećemo, kao što je govorio sveti Serafim Sarovski, kakva je razlika između grešnika i svetitelja, samo u slobodi izbora.
Oče Jovane, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama i Bog na pomoć.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. U narednoj emisiji 20. jula na naša pitanja odgovaraće jeromonah Vladimir Palibrk, nastojatelj manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori u Podgorici. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje, do tada želimo vam svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.